Na rumboia brincadeira.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de baile e música tradicional Brincadeira formouse a finais dos anos 70 co obxectivo de conservar e difundir a música e o baile tradicional galego. Os primeiros membros de Brincadeira procedían de coros e danzas da sección femenina de Santiago de Compostela, que nacera no 1942 e que desapareceu durante a transición. Delas e deles herdaron instrumentos, traxes e o gusto polo noso baile e a nosa música, pero en Brincadeira deronlle outro enfoque ao xeito folclórico. Queren conservar e difundir o sentir da cultura tradicional galega que se viña transmitindo de xeración en xeración. Escoitando a Brincadeira, arrancamos a rumboia coa peza Muiñeira e Xota de San Mamede de Calvos. De Brincadeira basease nun traballo de campo realizado ao longo de toda a xeografía galega, en o que se busca como informantes as persoas de máis idade que aprenderon da tradición oral. Teñen publicados dous traballos discográficos nos que interpretan o seu repertorio tradicional, tanto instrumental como cantado. Do segundo disco, publicado no ano 2011 por Brincadeira e que leva por título Se non fora por quen baila, escoitamos a seguinte peza, A Xota del Axoso. Nas súas actuacións, Brincadeira trata de reproducir o máis fielmente posible as pezas de baile e música recollidas, que amosan a variedade e a riqueza da nosa cultura. Co fin de difundir o traballo realizado, o grupo ven participando dende sempre en festivais nacionais e internacionais, homenaxes, festas, romarías, mostras, exposicións, congresos e, por suposto, facendo intercambios con xentes de outras culturas. Neste empeño, traballan numerosas persoas distribuídas entre o corpo de baile, o grupo de gaiteiros e o grupo de pandeireteiras, así como os directores artísticos de cada unha das seccións. Rematamos escoitando unha nova peza de Brincadeira, A Moiñeira e Galope de Sabaxáns.
Aquí sea toda noche.
e con Brincadeira pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.